Yenya Muzika.
جرخين قاچو اولين سنغا فيو افانو رمو فيو 24 9 ساعات رجاقس وجرتن وان ديو تانو جن خيساك توكر دي بينيت كسنيت تمن تمن تنجاقس وجرتن توني نه وان هاغاي قرني شنيتي فورني جات سني كوبيس انصور على خيت ودو ديو تانو جن خيسا هاك توك تيو نتم
كاد امامان بريزيدنت ما بارتي ديموكراتو تا جو بايدنيف كاد امامتون اتانتو ساني سناتر كامالا هاريس روبي هر ايرو جل قباف ولين تاودان اكا غريت درغومي پرزدنت دونالد ترامپيف اتانا پرزدنت مايك پينس ولين باتي سداسا كي سگي كي سم بيكسوف اومتا تيا چوفچرو گباسا گوتو سورات ايس
گنه تو كوندراتي پارتي ديموکرات كيس نمدي دمات پرزدنت امريكا تا اوفي درغومي فولت بافت ولن بوسا دفتي توكف توكچي سوني نيجار سگنه ترباتا مي ترباتي خبري سا حق گودان هوجي موتما امريكا هوجي چباي جو بايدن دوري اتانا پرزدنت اوباما تايتي گنه سديت امريكا ولين بولچا باهن امساف پرزیدنت ترامپ اوجی پرزیدنت ما تنرات ولدرگوم وفلتف جو بایدن نموجی تنرات اسکرکار فلات نمدریس ولیندرگوم بایتن ایگی جلاخفه دوبرتی گوراتی کمالا هاریس اتانتو پرزیدنت تولفاتیتن ولیندرگوم فلاتیتن خلیات دنیا تیمت جو بایدن اوجی تناف خاون الدول درگوم سیفچبای هاریس دوبرتی گوراتی اوجی اکناتی فلان تکرات هدد الوتسی ایجی اگم کبات کمالا هاریس وایل تولفاتیتن ولیندرگوم فی اولفن گودان فلادای جادیتن سنتم قبسوفت وان سودان هاریسا ورمت امريكا تي فوجت ججبو خيسنم توكو جدتي تويتر في رات بريس جو بايدن في باريس دوري حوجي رات وان دو ول بيخن غاف هاريس بالانغا ادا غودن كاليفورنيا تاتي نو ججباتي الي جو بايدن بيو بايدن ابالانغا غودن دلاور تاتي نو ججباي الي ساتي فاريس وان دو ولي نو جتن بانكلي غوردو حوجي غوردو نيمتن سودا مالك اتقبساني تني هاري يي ساتي في يي يي هدوف قبساباني وجي سيت غافاس لين غمدا املك سينا تانتيتين بريزيدنت امريكا تاتو اتغمدي فلاديج جليتين بريس تويتر في رت جو بايدن
كامالا هاريس
ورد بريزيدنت امريكا تاو في بارتي ديموكرات كيسا درغوما بايتين ايغي وجلابو سان كيسا توك غاف بريزيدنت ما درغوما باتسونيو جو بايدن وان الدون فارسيت جون نمبلچا نمبلچين سرات غودو فارسان برجبا امريكان بولچا ججبا برباد خان خيستي نما امريكا افتاو ايسا جتتين نغامتيف
كامالا هاريس
نمغاني شنتامي شنيت اوكلاند كاليفورنيا دلت
ابان جامايكا هذا نمونا من ديت
يونيفرسيتي كاليفورنيا سيراني بيفمت سان فرانسيسكو تبالانغا داتاتيني روجچابات غودين كاليفورنيا تي بارتي ديموكرات كيسا درغومتيتيني سينيتر امريكا تاتيتينم واشنطن دي سي توجچو جيرت كونغريس امريكا كيس جيرت جلقب دول فلانو پرزيدنتوم امريكا بارانا خنرتي اكدن سام واچارو فتيتيني ايغي امو ددابديتين جلافت غاف دول فلانو نمو ولكانچارسا ولجلا ولبوسوني اسيلي كانچارسانيتي وجلا بوسن تتنم خيسا مو تانتو پرزيدنتي تاتيتين درغومو فلتن جو بايدن افي دونالد ترامپ تولتف هاريس جو بايدن وجين كاركارت اتانتو پرزيدنتي تاتيفي
ميسين سمانا مري يونايتد ستيتس كانتان إلهان عمر پارتي ديموكراتو تابقا بودان فلنو جيجي سامي مرمتو ساني قبينيا قداك ابن انجفتاني جرو كنن من سوتا كيسا سغالي كنن عمرين دگرودان سغالي إبرار كشانتامي سدديتي وارغتان مرمتو ساني انتوني ميلتون ميوكس مو سغالي إبرار هر كسودمي سغال ارغتان إلهان عمر فلنو باتي سداسا كيسا جيجي ساموف مرسا كبروف ميسين سمامنا مريف درغوماني انجفتو جرامي ايغاما درغومي ميسين سوتامنا مريف جيجي سامي كبرودان پارتي ريبابليكانو تارا كاتان ميشيل فيشباك فلنو ميسين سمامنا مري كپارتي اوفي كان انجفتان يوتو ميسين سامنا مري ديموكراتيكا كولين پيتروسانين درغوموف جرو كونيا سان را درغومان دگرتوتا پرزدنت دونالد ترامپي كوتا جورجا گما كيبا كيسا فلنو پارتي ريبابليكانو تا كونيا كورفافاف Marjorie Taylor Greene kan mirga qawwe qabaachun deggeran tufletame Greene konya deggirtoni republicano ta ke sette dummatan ke sette akka injifatan ofittaman tan dubbatani turan Wisconsin ke sammo konya sadaffaf kan durguman misense manamare Democratic Ron King filanno bakkabuma party sani akka sarbat injifataniru filanno biyolesa president umma kan america sadasa sadige ge famufjira demokratoni barcuma manamare rajure sakan qabaniyo to ሪፐብሊካኖ ንሞ ፐርጩ መሰነቲ ኡንፈተን ይጅሩ
ቱጅበንግላ ተፈና ወና ፈደበር አኩሙን ኮሎሌ ሶነ ነሃን አመለኹም ሄዱ ታይ ኸራት ታይ ረኮ ሄመቹጅር ኦብስሌን ሀግ ቀባጀቹጅር ጀሪኹን ቤሩት ለበነንቲ ነሚ ህሪር ሞርሚቲ ፈራት ታይቴኔ ዲፑ ደፈቹጅር ቤሩት ለበነን ለፍሪዮታና ፎቄኔ አሲዲት ጉቤጀደን
nam heddu walirratti fixitan warri hiriir jiru hunin akka abbootii siyaasaa hujii rabuu san qofaa miti akka jar kanaa iyyuu waan warri balleesseef fafanni san qeeqqamsaan gaafachuu jira warri labanan bulchiinsi isaanii asiidii amooniyam naayitireet dhiyootan biyyi isaaniitti nam fixisuun bulchiinsi adoobeehu akka dansaa qubu qabaachuu didee qorqorachuu didee nam balleessee jedhanii himachuu jiran asiidii tanaan manneen foogii walirratti raaphe jedhanii nama 150 dhumate 5000 mammadaa'e manneen 250 ta'anii walirratti gubate niidaa hakim haxaawoo karaan haraan fudhattee tiriir baate haxaawoo sunitti ammoo funnootti xeeyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Haxaawoo tan duri manneen namaatiin dha. Funnoon tun ammoo ta warra nufixeeti warra dhumate qofaa miti nuun jirrullee hin jirru yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaa dhiyaatee jette gaazexaa fuuftee irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe nami dallaa cabsetti waajjirri ministeera Haajaa Alaa Biyyisuunii duudeetiin dallansutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buutee jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitaan nama tolchuu jiruu fi waan nama dhiyootan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran. Izaar Laawuda namgani 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo namijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illee waan namijjeeseef waan nama namijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and their self how to make money.
Warra kunin abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Nami dhimachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan labananii balaan guddaan itti dhuftana qarqaarsorii miliyoona hedduu walitti guruufi jirti. Laftanatti ammoo warri namni bulchi gumboo barate waan xiqqoolleen si feeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuraan kun iyyuu dhadhuma ibiddi buusa uffa danda'a jedhanii sodaatan. Pirezidaantii Walda Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribee Damisee torbaan dabarsees warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malees dhaanuu isaa himate. Komishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor malkaatti erge.
Pirezidaantii Waldaa Wal Gargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribee Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Ogeessi gaafa jaha yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa Sareebuu jalqabanii banaa banaan hojjetanii suutuma illee dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadhaa yookaan turreenye maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan illee nama dhufee banaa hin jedhe hinnaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bariheeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi han jedhu miidiyaa qabatu mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii deebi'u hammaan naaname poolisii ollaakootii kanan bilbilasaa beekutu jiraa isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoorra jiraa jennaan anis lan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaaniif humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa jakkas ta'ee ofirratti hin banadheen didee utuma reebanii sa'aatii sadii hamma sa'aatii shanitti ilaalu sa'aatii lama guutu booda balballi koon aqiriin sibiila cufaansaa biyyadaa inni karaa gadii gadhiise gaa kana caalaan dhufsinuu boombii darban nagigii keessatti jedhanii ani jallatti hirkatee nama dhaggeeffadhaa fi buna magaalee jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffataa. Kanaaf boombiin itti darbachuu isaanii irra hin eegne isin bannaa boombiin darbatinaan jedheeni ishii banninaan jedheeni yeroo banuu sadii ta'anii tuma akkuma xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka ol qabinaan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isa hojjiman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaasa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessa simannaa ta'aa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisu qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe maa dhibba caala mata dhaleessuu bakka sadii dhaabanii isa girnoo bifa kottee dhaabbatti dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa keessa kana keessa jiraa yeroon qawwee nyaachifatu dhageenyeerraa qullaa keessatti turuttilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaadnaa jedhan waan kanuma naan jedhan waan biraa naan jedhan.
Waraqaa eeyyama sakatta'uu mana murtii irraa qabataniiru.
Anis hin gaafanne isaanis qabattee irra naan hin jenne maalif nama isaatti ijaatti mana kee keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo sana hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru. Ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan maaluma kun si san sanni jennaan nuti foolisii dha bakka kana jaallaa nuun gaafatu naan jedhe bayyinaan jedhanii manni koo xinnoo ol kaati jallaan keessi akka waalikkii ishee irraan gadee yeroon qajeelu tokko salgii qabeetuma gadi na darbate balbala karra jala bitaa mirgaan jiru aragaadhaan miila ko lamaa waaqitti ol kaasanii osoon lafan ga'in lama ta'anii dugda dugdarra na dhahanii achi booddee sagaarratti dhufeen xinnoo ishee ofan wallaalee yeroon achi ofan laalu xinnoo deebinee ol ka'ummoo bobaa jala karaa bitaa dhiitee gadi na garagalchee dhaqeen koobidistoon irratti hundaa'ine lafaa ka'ee kana booddee ammas booddee biyyeeffadhunaan jedhame kan barkas jedhamii achis takka lafeessuuf na dhaabanii booddee bokkaan tokko sintiiftii gara tokkotti mana jalatti ol nuufatanii karaa mandara keessa ol seenu qal'aan takka jira ijoollee maatii koo hundumaa achi fidanii haadha manaa koo si fayyadamii alarratti bira keessa dhiitanii keessa kuffisanii kana booddee achi teenyee yaarratti immoo gootta manatti deebinee mana sakattaadhaan moo jedhame manatti ol nuufeessan mana otuu daakuu namni bisuun hunda sakatta'anii isa oliif isa gadii hunda sakatta'anii deebi'anii ammas amma akkuma siraa jalaa duubatti nu baasanii amma yeroo bosa silaa jiileen bala karra qabadheen bahee amma lammataa dhagaa kanatti qubsan jiraana godhe ammas bakkuma karaarraa ol bilisan sanatti nu deebisanii waan ta'e ingiliziin magaalaa isaaniitti nama wajjin amma isa dargaggeessa kana foonee deemna akka isaa qorannaa. Kan keemmoo bilbila foonee deemnaa bilbila kee ilaallee yookaan si waamna isa hojii murteessinaa har'aaf manatti galinaan jedhanii haala garba gurguruuti kan jiru malee haala dimokiraasii ani bara dargii qawwee qabadhee shuguddii dhaqqabdee jaa taanee bosona dhuunfaa gorteessaa qabamne mootummaa irratti kaanee achittuu namni nu rukunne sansalataa walitti hidhanii magaalatti nu fidanii achi immoo na rukunne. Isaa isaanii keessa 2000 qabu yeroo shanan hidhame. Yeroo shananuu namni kun namni amma iddoon torbaatamatti dhiyaateeti ijoolleen guutuun irratti barte xarabaadhaan ni lakkoo wakkatti wal gargaarsiisee abbaan itti akaakayyuun ta'a isaan tokko kanatti reebee.
Mee amma maal irratti argama fayyaan keessan mana wal'aansa dhattanii ilaalamtaniittu hakiimiin maal isiniin jedhe maal keessantu miidhame isiniin jedhame.
Ispaayinaal lombaar wanta akkasii jedhamu tokko na kaasanii bakki kun immoo bolee dhagaa asii burraayyuu dhaabeen bolee dhagaa kunillee ana nama sooramarra jiruuf baay'ee rakkisaadha ammaaf qorichi naan kennamne garuu hekimnaa calqabeera irra jira.
Dhukkubiin isinitti dhagaamu jira.
Natti dhagaamu jira doosaan nadhaan keessumaan bakka qabatte hidhatu irra nadhaan suni yeroon taa'u danda'ee sasa jedhee lafaan ta'u waa qabatteen xinnoo hidhattee kan ka'a. Yeroo deemee taa'ullee akkasuma halkan immoo galagaluu irratti xinnoo na rakkisa yoo nama waraanu baay'ee nama dhukkuba kanaa gara caalu sodaas nan qaba yoo nama waraanu suruun nama godha kanaaf suudhaee kan galagala malee adeemus taa'uu irratti rakkoo qabu taa'uu yookaan ka'uu wanta akkasiitti kan inni na rakkisu.
Dargaggoon sun eenyu dargaggoonni mana keessanii fudhatanii akka deeman natti hintan yeroo ammaa kana eessatti argama dargaggoon sun maaliif dargaggoo sana moo kan qaban.
Haacaaluu Bakkalaa Gammachuu jedhama harammaa biraajeetiidha waggaa tokko walakkaa ta'e irratti biraajeeti kun hojii barbaadataa jira maqaa obboleessa kootii anuma bira jira amma yoona mana murtiitti hin dhiyeessine achuma mana kumdhaa koriira keessa jira waan tokko yookaan hidhamsa yookaan mana murtiitti dhiyeessanu malee sanumallee nus amma yoomitti galaa dhiyeessina nus amma yoomitti achi taa'a ammaaf akkasumatti jira.
Eessatti immoo hidhamee jira.
Burraayyuu mana hidhaa poolisii lakkoofsa sadaffaa jedhama.
Amma yeroo mana keessan seenan akkanatti himtanitti nama meeshaa nyaachifatee jira sayyuu dhageenye irra jedhanii jettan mana keessan keessaa yeroo sakattaa waan argatan qabu.
Waan tokko waan argatan hin qaban dhugaatii bakkuudhaas waa fuudhanii hin baane waa caaluma fuudhanii deeman malee kan arganne hin jennee qodaa kooti na jalaan fuunee amma bara yaaditi maxaafa koo waan dokumeentii koo waan beekamu konkolaataa hundatti fe'anii fuudhanii deemanii isaan kun garuu waa hundumaa nama sakattaa malee waa tokko iyyuu fuudhanii.
Sababni humnoonni nageenyaa mootummaa gara mana keessanii dhufanii maaliif isinitti fakkaata?
Ani aadaadhuma mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hamma yoonaa mootummaan biyya kanaa keessa bulchaa jiru Hayile Sillaaseen Haacaaluu lama jaallatu hiinaa hin dararaa bara dargii keessa akkuma cufatti ture dargiin bara isaa cufaa ture dhihaanii waggaa tokko keessatti yeroo afur na hidhee na baasee qabeenya keenya laaqisiisuun hambisiin saamee amma immoo gaisaan kunis qooduma akkuma aadaa ayyaana isaanii ta'ee wanta Haacaaluu lama kana miidhuu fi nama achi keessa hojjetu miidhuu natti fakkaata maaliif hundeen oromummaa tokkummaa oromummaa kan waggaa Haacaaluu lama jedhanii waa yaadanii fi ani kanuma amatti fakkaata malee afaan isaaniirraa hin dhageenye. Kun jirmiti kooti yeroo lama walgayii waamlee miti kookinee namni walgayii waan gargaaruudha. Kambootti immoo workshoppii injifanna waldaa machaa jiramaa haa yaadame jiru kan namni 2020 irratti qophaa'ee yuunivarsiitiin 14 qophaa'anii dhufanii humna waraatiin dhufanii nu roowwanii.
Tarii xumurarratti wanti isin jechuu barbaadde yoo jiraate.
Xumurarratti kana jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroo kaleessa yeroo itti fayyadanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti isatti qeerroo xinnaa jiru beekamtu mana koo. Halkanii amma halkan walakkaatti biyya keessaa biyya alaatti bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuudha. Uummata kanatti na wajjin dhaabate Waaqayyo kabajetu ni haa kennu. Tokkummaan Oromoo akkuma kana fuulduraa itti haasofu isinii illee nan galateeffadha. Uummanni Oromoo jabaannee tokko taanee karaa nagaa qabsoofnee mirga keenyaaf haa argannu jedha. Oromoo cimaa haa taanu cimaan firan dhabu cimaatti namni roorrisu kanaaf uummanni Oromoo wal faana haa dhaabannu jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii wajjin wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damuse argachuudhaaf yaalingoonis milikoofne komii reebamu akkasumas hidhamuu fira isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakattaamuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbillee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma isaan ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Suyyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarraa akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komiima reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha quba hin qabu jedhan. Guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ganna kana keessa lolaan bokka guddaa Somaalee gam kibbaatti roobe. Nam 16 fi 50 caal baqachiise. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti bakka kanaan namni midhaan dhabeetti rakkate. Dhukkubillee lafatti baafate. Namallee afaan vaayirasii koronaa buusee jedha. Liisaa Shilaayiniitti erge nugusuun nutti hima.
Akka aangoon jedhanitti waxabajjii darbeerraa eegalee namoonni 100,150 ol sababa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbe itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufuudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 100,000 hedduutti lakkaa'amu jireenya buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kooluugaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarli Yaajli akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru.
Food is in short supply and many are going hungry, the rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaagala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jiran. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. VOA'tti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19 and this is exacerbated even further because in
kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. Haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyatti milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaatii jedhan. Oduu himaan waajjira dhimmaa kooluugaltoota mootummootaa dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koronaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Kana waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa dollaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeesaarraa buqqee miiliyoonii 2 fi 600,000 akkasumas kooluugaltoonni 30,000 da'oo politikaa barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessa 133 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Keessiin koronaa addunyaa miil jalaa guur kun addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caal irratti argan. Afrikaa keessaa miliyoon 1 caaluu jira. Afrikaa keessaa hagi guddaan Afrikaa kibbaa keessa 1,500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kanarratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Jalannee nutti hima.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 100 keessaa harki 5 qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koronaatti hammaate kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jira jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 7-9 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochi kutale biyatti ke safi dinagde biyatti bana gochun ummanni oligadi sochoun salpa kataouf gochudan lakofsi dukusatto tafi warra due debi sadura chala hammesu malajan Rwanda's Ministry of Gumsafaya kataan Dr. Daniel Gameji akajaranitti angawonni karora gutu biya basanin wal ansiken namature haga amatti dollar million 73 basisejira biyati kota de Rwanda ke sataga amatti namakuma la mafi dibatokof afurtu virusi corona anqabamejira biyati kotatus angawonna tattaman virusicha manake safsadar ka konyarra akkamiti to atamu akkadando hubatan jedani.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government. I mean at the central
Yerojal qaba debin ken namature sadarka wajire gumsafaya waltarra katay hubanne tarkam fin sadarka waltarra fudata muga kantanes barre akananot dukuba covid 19 kana hordofu jalqamne jedan addunya rat namota virusi corona qabaman kesa irrejres United States kesat kanargaman ta ungaba famer
Jawar Muhammadi Forest Walin hidar ban seratu biten lalu jiru kharaka jela nu lalu tinjiru jadane tene akaban sera haraji jiranit gafatan saidam tot nurk
obo Jawar Muhammad dabalate namonni ku afur galme sani ratti waaman agayi afur barakuma lamafi kudalam akala kofso sopiyatti manamurti tiyatane abana lange qorannu jalqabar ratti ragada geesuf bellame ture shakamdo takana ratti jiran awkato fi gursan sera namo takanneni obo tulibaisam
bellame fi raga balanga namakudashan ni qoranna durarati dagawla sure namakudashan kesa namni kudan betai fatti akara hisan namni shanammo enyuma sane toni mamine goro dubatte okan hala shakantoni kawkatonni begneni dubatani akasarra gesani sibelame ture kuru makanan shakantoni gojwar mahmed fana mon kudafuri fi abukatonni sane namonni kudatokko addesetti argamani turani hata umale oto gara jitra gara fodo tinenini shakantoni kuni yanna gamna jani yanna arabade fami kan kula tor bagabu mana motetti de fatani jiru yanna sone sanjeru abban sera addesa kana gije sajiran din makanan rasti bilisatani ilalan jirani gartumma kabatani te galme kenyala jiru antevi galme kenyala ta ni abban sera pratina kabakanu uha manjirani ga fatani jiru
gursan sera fi abkaton obo jawari namota galme to kor isa walin jirani akefsanitti shakamtonni kunne nimmon jo isan iyenno sani keset tarresan akkalzechudan ibseniru
innis malini abban sera kun gafa dura bojwar mahammed da setti gafa riyatan abban sera kuni bifa baga sinargette baga narufte hala jerun kolfa qosa fakkatu natti kolfaniru kanjelwa enni branamo yeroba iye mirgeta gamu shakkantota nidangessu tereti shakkantota kana yade kenyen fudani yade bukasata kenya sin vitti sisani indagge fatani garir matoko kofala gani adije kenu kanjelwa enni branamo yadati falmi shakkantoni diesan fikani koratoni diesan ero lala turanitti addesadda kutani namota nutimbenne hojji mariataniti bebiani adije kenu adjeni kunammo ero ndumatani shakkantota miduda kanjelwa enni garbran ero koranno durakana abana langa yennadi efatu asiratti mormi baaye kaature mormi baaye kaatura astrani shakkantoni kabukatoni sani sakanadatta baasera shakkantoni kun akka yaade sani ifsatan indageenyi yookaan carraan uf hin kennine yaaduma abbaa langaa kofa dhagayeeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhula inni kun immoo wal falmuutin irra ture sakanatti dhuguma barbaachisaadhamoo miti ulaagaan seeraan taa'e guutameedhamoo hin guutamne kan jedhulatti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture nun dhageenye kanaafiyyuu galme keenya laaluun qabanii kan jedhula yaadi isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama abbaa langeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murteessaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan langaa ragoonni dhiyaachuu qofa ishee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkantoonni yennaa isaanii dhiyeessanii abbaan langaa asirratti yaada kennuun danda'ani maaliif kaniyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kuni bilii isaan ilaalaa hin jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan langaa irratti deebiin kennine abbaama seeraatti ilaalii ajaja kenne jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana geggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kuni irratti dhiyaate kun sirrii miti fudhatama hin qabu kanaafiyyuu galmee kana ofumakkootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kanammoo abbaan seeraa ilaalii abbaan seeraa biraa jechuudha galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen oolmaarraa kanaan xumurame jechuudha.
Abbaan Alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulli Baayisaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.